Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Kao i obično na početku emisije Vesti dana. Najmanje 12 mrtvih u posljednjem talasu nasilja u Kirgiziji. Danas ročište o zahtevu Ganićeve odbrane. Popoviću i Beari doživotne kazne za genocid u Srebrenici. Velika Britanija neće slati nove vojnike u Afganistan, rekao premijer David Cameron. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 30 do 36 stepeni. Tokom današnje emisije možete čuti i američkog analitičara Daniela Servera koji predlaže da kosovski predsjednik Sediju pozove u kurtoaznu posetu nikoga manje nego srpskog predsjednika Tadića. A da bi se i jedan i drugi opravdali kod svojih, Server predlaže da pribegnu spinu.
Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće je mogao da objasni da se sa Sidijom sreće kao sa predsjednikom Srpske autonomne pokrajine Kosovo, dok bi kosovski Albanci Tadićevu posetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Kosova, jer je u pitanju poseta predsjednika Srbije.
Čućete i predstavnicu Amnesty International, Sean Jones, koja je žestoko kritikovala vlasti Srbije i Beograda zbog nasilnog iseljavanja Roma ispod mosta Gazela. Zapretila je i da će lobirati u Briselu da se uspori put Srbije ka Evropskoj uniji, ako ne promeni odnos prema Romima.
Prvi način na koji evropske institucije mogu da izvrše pritisak na Srbiju jeste da dovedu u vezu priključenje Evropskoj uniji i evropskim fondovima sa položajem i pravima romskih porodica. Krajem sljedeće nedelje lobirat ćemo za to na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije.
Čujmo sada kako je na to odgovorio gradonačelnik Dragan Đilas.
A inače sredstava dolazi, ne znamo šta ćemo s njima, ćemo da ih vratimo, pola nemamo da ja potrošim. Dajte, molim vas, mi se borimo za svako to dete. Ko će se bori s nama za njih, super nek doći. Ko će da priča, da zarađuje te svoje plate, visoke dnevnice, daleko mu lepo.
Agencija za borbu protiv korupcije, kao što znate, objavila je na svom sajtu podatke o prihodima funkcionera. Čujmo, da li Beograđani veruju da su funkcioneri dali verodostojne podatke o svojoj imovini?
Ne verujem, malo ih je pošteni.
Recite mi, za koji političar je iskren?
Sigurno da neće.
Ne verujem.
Bože, sačuvaj, neće dati, nego ni podrazi.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad je sada širi pregled vesti, najpre ona o neredima u Kirgiziji. Najmanje 12 ljudi, kao što ste čuli, poginulo i više od 120 ih je povređeno. U talasu nasilja u ovoj zemlji, u Ošu, drugom po veličini gradu u zemlji, kasno sinoć se čula pucnjeva, a mediji su javili da su članovi bandi razbijali izloge i palili vozila u centru grada. Prelazne vlasti u Kirgiziji su proglasile vanredno stanje u gradu i uputile oklopne jedinice u Oš. Pred sudom u Westminsteru danas treba da bude održano ročište na zahtev odbrane člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića, koja osporava nadležnost suda u Londonu u postupku njegovog izručenja Srbiji. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc obavestiće 14. juna u Luksemburgu ministre spoljnih poslova država članica Evropske unije o saradnji država na prostoru bivše Jugoslavije s Haškim tribunalom, izjavila je portparol tužilaštva Olga Kavran. Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je u Briselu da proces ulaska zapadno-balkanskih zemalja u članstvo Evropske unije ne sme biti talac bilateralnih sporova u regionu. Odbegli pripadnik zemunskog klana Miloš Simović, rano ujutru uhapšen na srpsko-hrvatskoj granici, juče ujutru prebačen je u Zabelu na odsluženje zatvorske kazne. A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio da je hapšenje Simovića potvrda dobre policijske saradnje u regionu i još jedan dokaz koliko je važno da policije sarađuju. Portparol hrvatske policije Krunoslav Borovec izjavio je da je zagrebački Interpol primio zahtev Srbije za izručenje Sretka Kalinića, koji je osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Ministri odbrane NATO zaključili su u Briselu da su nužne dodatne političko-vojne procene bezbednosne situacije na Kosovu kako bi se donela odluka o smanjenju trupa KFOR-a na 5000 vojnika i prelazak misije u fazu odvraćanja. Predsjednik Saveta za nacionalnu bezbednost Kosova, premijer Hašim Tači, ocenio je bezbednosnu situaciju na Kosovu kao mirnu i stabilnu, rekavši da su incidenti koji su se posljednjih dana događali izolovani slučajevi bez uticaja na bezbednosnu situaciju. Predstavnici Amnesty Internationala pozvali su vlade Srbije i vlasti Beograda da zaustave nasilno iseljavanje Roma i dodali da ta organizacija ima i ekonomska i politička sredstva kojima može da izvrši pritisak na nadležne da prekinu da krše ljudska prava romske zajednice. O tome opširnije u tematskom delu emisije. Hrvatske vlasti su izručile pravosuđu Bosne i Hercegovine Franca Kosa, koji je osumnjičen za genocid u Srebrenici. Hrvatski sabor prihvatio je nacrt promjena Ustava koji omogućava izručenje hrvatskih državljenja drugim državama, kao i donošenje niza zakona neophodnih za završetak hrvatskih pregovora s Evropskom unijom. Britanski premijer David Cameron tokom jučerašnje nenajavljene posete Afganistanu rekao je da Britanija neće slati dodatne trupe u tu zemlju. On je kazao da pitanje slanja vojnih pojačanja apsolutno nije na programu Velike Britanije. Britanija ima oko 10.000 vojnika u Afganistanu, što je drugi po veličini kontingent stranih vojnika posle Sjedinjenih Država. U eksploziji bombe ručne izrade u Kandaharu na jugu Afganistana poginulo je 9 civila. Eksplozija odjeknula u trenutku prolaska minibusa kod mesta Majvan na putu za glavni grad provincije Kandahar, koja je jedno od uporišta Talibana u Afganistanu. Svetske nuklearne sile žele da monopolizuju tehnologiju i da spreče ostale da koriste nuklearnu energiju, izjavio iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je u sredu rezoluciju o uvođenju strožih sankcija Iranu zbog nuklearnog programa koji ta zemlja sprovodi. Britansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su policijske snage u Velikoj Britaniji zloupotrebile ovlašćenje u borbi protiv terorizma i ilegalno pretresale hiljade ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije šire povodom presude Haškog tribunala koji je oficire snaga bosanskih Srba Vojadina Popovića i Ljubišu Bearu proglasio krivim za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Oni su zbog zločina počinjenih u julu 95. osuđeni na doživotnu robiju. Ostaloj petorici izrečene su zatvorske kazne od 5 do 35 godina. Do sada najduže Haško suđenje trajalo je 425 dana, a saslušano je 315 svedoka. Sa detaljima zločina i reakcijama na presudu iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
Vujadin Popović osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. Pretresno vijeće zaključilo je da je Popović, koji je bio načelnik za bezbjednost Zrinskog korpusa Vojske Republike Srpske, imao genocidnu namjeru da uništi zarobljene muslimane kao etničku grupu kroz operaciju organizovanog streljanja oko 7.000 zarobljenih muškaraca.
Pretresno vijeće vas proglašava, Vujadine Popoviću, krivim na osnovu člana 7.1 statuta, i to po sljedećim tačkama. Tačka 1. Genocid. Tačka 3. Istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti. Tačka 5. Ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 6. Progon kao zločin protiv čovječnosti.
Na doživotnu kaznu zatvora pretresno vijeće Haškog tribunala osudilo je i Ljubišu Bearu, koji je bio načelnik za bezbjednost glavnog štaba Vojske Republike Srpske, i za njega je utvrđeno da je imao genocidnu namjeru.
Pretresno vijeće vas proglašava, Ljubiša Beara, krivim na osnovu člana 7.1 statuta po sljedećim tačkama. Tačka 1. Genocid. Tačka 3. Istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti. Tačka 5. Ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 6. Progon kao zločin protiv čovječnosti.
Na 35 godina zatvora osuđen je Drago Nikolić, koji je u vrijeme srebreničkog genocida bio oficir za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske.
Pretresno vijeće vas proglašava, Drago Nikoliću, krivim na osnovu člana 7.1 statuta za pomaganje i podržavanje, i to po sljedećim tačkama. Tačka 1. Genocid. Vijeće vas proglašava krivim na osnovu člana 7.1 statuta po sljedećim tačkama. Tačka 3. Istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti. Tačka 5. Ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I tačka 6. Progon kao zločin protiv čovječnosti.
Radivoje Miletić, nekadašnji pomoćnik komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđen je na 19 godina zatvora. Proglašen je krivim za ubistva, progon i prisilno premještanje stanovništva iz Srebrenice i Žepe. Ljubomir Borovčanin, bivši komandant specijalne policijske jedinice osuđen je na 17 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubistava, istrebljenja i progona. Komandantu Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske Vinku Pandureviću izrečena je zatvorska kazna od 13 godina zbog pomaganja i podržavanja ubistva, progona i prisilnog premještanja stanovništva. Milan Gvero, također Mladićev pomoćnik, osuđen je na 5 godina zatvora zbog progona muslimana iz enklava Srebrenica i Žepa. Inače, suđenje sedmorici oficira Vojske Republike Srpske je do sada najveći postupak pred sudom u Hagu. Trajao je 425 dana, a saslušano je 315 svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vraćamo se u Srbiju. Agencija za borbu protiv korupcije, kao što znate, objavila je na svom internet sajtu izveštaj o imovini i prihodima oko 700 najviših funkcionera u Srbiji. Kako saznaje naša Ljudmila Cvetković, predstoji sada provera podataka u koju se mogu uključiti i građani.
Zbog velikog interesovanja u prvih nekoliko sati od objavljivanja podataka bila je blokirana veza sa linkom na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije na kome se nalaze podaci o imovini i prihodima predsjednika države, članova vlade, skupštine kao i gradonačelnika i predsjednika opština. Od onih koji zauzimaju najviše funkcije najsiromašniji je upravo predsjednik države Boris Tadić samo sa mesečnom platom od 142.944 dinara, odnosno oko 1.400 eura, bez drugih prihoda imovine poput nekretnina, štednje ili automobila, a živi u službenom stanu čija struktura i površina nije navedena. Ni vrednost sa imovinskih karata ostalih funkcionera nije posebno impresivna, ali ni tako skromna kao predsjednikova.
Predsjednik vlade Mirko Cvetković prijavio je dinarsku platu u vrednosti od oko 1300 eura, da ima štednju i da posjeduje 100% akcije US Tabak u nominalne vrednosti oko 730 eura. Premijer ima otkupljen dvojposoban stan od 71 kvadrata i jednoiposoban stan od 48 kvadrata koji je dobio od roditelja i sestre, kao i automobil Volvo iz 2006. godine.
Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, pored plate od oko 1400 evra, prijavio je depozite ili štednju u bankama, kao i da je vlasnik otkupljenih 90 kvadrata stana površine 119 kvadratnih metara.
Potpredsjednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić prijavio je prihode, platu od oko 1000 eura i 270 eura na osnovu članstva u upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita. Prijavio štednju ili depozite u bankama, vlasnik je dvojposobnog stana od 73 kvadrata i garaže.
Potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, pored plate od 950 evra, ima štednju i vlasnik je 100% akcija u House of Europe Invest BV, čija je nominalna vrednost oko 30.000 evra. Posjeduje nasljeđeni stan od 66 kvadrata, kuću koju je kupio i 33% šume koja se prostire na 22 ara. Prijavio je i automobil Jugo Cabrio iz 2002.
Veruju li Beograđani, da li su funkcioneri prijavili pravo stanje stvari?
Ne verujem. Pa, iz dosadašnje prakse. Malo ih je poštenih.
Tome, pa zašto ste političar? Mislite mi, samo koji političar je iskren?
Sigurno da neće.
Ne verujem.
Vjerovatno da neće.
Imaju. Bože sačuvaj, neće dati, nego ni podrazni. A i ako imaju sve na tuđe imena.
A koliko mislite da su naši funkcioneri bogati?
Dosta.
Na 20% enormno.
Mislim veoma.
Vidi se koliko su bogati.
Mnogo. 80% nema leba da jede da bi 20% živelo u ovoj zemlji.
Ne zanima me to sve.
Nemam komentara.
Nakon objavljivanja imovinskih kartica sledi i provera njihove tačnosti. U taj posao mogu da se uključe i građani dostavljajući materijalne dokaze, kaže za naš program Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Sama agencija će pak provjeravati podatke tako što će uzimati grupacije funkcionera.
Polazit će se od kriterijuma rizika i one funkcije koje imaju najveći rizik mogući kada je u pitanju korupcija i gde su možda najteži slučajevi korupcije. Znači, prvo ćemo provjeriti ministre, sve one koji su u vladi, a onda će potom ići gradonačelnici, predsjednici opština, poslanici, pa zatim direktori državnih preduzeća, javnih servisa, pa zatim savjetnici. Naravno, stvar to neće ići, to je proces koji je dug.
U izveštaju nisu objavljeni podaci o iznosu ušteđevine koju funkcioneri imaju u bankama ili drugim financijskim organizacijama u Srbiji i inostranstvu, već je samo označeno da li je imaju ili nemaju. Osim toga, imovinske karte sadrže i podatke o prihodima iz budžeta i drugih javnih izvora, nepokretnoj imovini, prevoznim sredstvima, akcijama i udelima u pravnom licu,
kao i pravu na korišćenje stana za službene potrebe. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, kaže da je moglo biti više od informacija koje su objavljene.
Pogotovo u vezi sa podacima o bankovnim računima. Ne vidim neku naročitu svrhu objavljivanja konkretno te informacije bez podataka o visini uloga. Sam zakon je ograničio objavljivanje podataka, dakle funkcioneri prijavljuju mnogo više, prijavljuju i podatke između ostalog za članove svoje porodice i za druga povezana lica i ti podaci se ne nalaze na ovom internet sajtu.
Ipak je značajno što se makar deo ovih podataka po prvi put pojavio u Srbiji zvanično na jednom sajtu kao nešto iza čega su funkcioneri stali svojim potpisom kada su predavali izveštaje, zaključuje Nenadić.
Dugoročno gledano, ta mera bi trebala da doprinese povećanju poverenja između funkcionera i političara uopšte i građana. Druga stvar jeste nešto što zavisi i od budućih aktivnosti agencije, dakle koliko će agencija provjeravati tačnost i potpunost podataka koji su i dostavljeni. Postoji mogućnost da ova mera doprinese na neki način i borbi protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Podsećanje kratko na vesti dana. Najmanje 12 mrtvih u poslednjem talasu nasilja u Kirgiziji. Danas ročište o zahtevu Ganićeve odbrane. Popoviću i Beari doživotne kazne za genocid u Srebrenici. Velika Britanija neće slati nove vojnike u Afganistan, kazao premijer Cameron. Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Daniel Server, stručnjak za Balkan iz Vašingtonskog instituta za mir, u junskoj analizi pod naslovom Nova vrsta balkanske drame iznao je predlog koji je mnogima zazvučao šokantno. Kazao je da bi predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju trebalo da uputi kurtoazan poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da poseti Prištinu, posle čega bi mogli da se otvore razgovori o tome kako Priština i Beograd da odgovore na zahteve Evropske unije da uspostave dobrosusedske odnose. Pitali smo američkog analitičara da li smatra da je sazrelo vreme za takav susret.
Well, you know, I don't know if the time is right. That's for Mr. Sidhu to decide.
Pa ne znam, odluka o tome da li je sazrelo ili nije sazrelo je na gospodinu Sidhu i gospodinu Tadiću. Ali s obzirom da predsjednik Tadić voli s vremena na vreme da ode na Kosovo kako bi se obratio tamošnjim Srbima, što je po meni u redu, smatram da bi bilo razumno da ode u Prištinu i sretne se sa predsjednikom Sidhu. Tu čak ne bi bio nužan neki poseban protokol, oznake, nazivi država i druge formalnosti, s obzirom da bi se radilo o kurtoaznom pozivu. Mislim da bi to bio dobar način da se započnu razgovori između Prištine i Beograda. Veoma je teško otvoriti razgovore o tehničkim pitanjima, a da se pre toga ne probije led između dve prestonice. Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće je mogao da objasni da se sa Sidijom sreće kao sa predsjednikom Srpske autonomne pokrajine Kosovo, dok bi kosovski Albanci Tadićevu posetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Kosova, jer je u pitanju poseta predsjednika Srbije. Pošto sa spinovanjem i ambivalentnošću svi još uvijek moramo da živimo, ne vidim zašto to ne bi mogli i gospoda Sejdiju i Tadić.
Ne mislite li da bi jedan i drugi politički time sebi slomili vrat?
It's an interesting question, you know.
Da, to je interesantno pitanje. Što se tiče gospodina Tadića, zavisi kako bi tu posetu marketinški upakovao. Ako objasni da je ona za dobrobit kosovskih Srba, kao i za učvršćivanje srpskog zahteva za teritorijalnim integritetom, to bi mu onda politički koristilo. Gospodin Sidiju bi po meni imao više problema zato što je na Kosovu pitanje kontakata sa Beogradom mnogo osjetljivije. Smatram zaista da bi to bio korak napred u odnosima između Prištine i Beograda. Uostalom, ja stalno slušam sagovornike iz Beograda koji kažu mi znamo da su priznanja Kosova ireverzibilna, da se neće poništiti. Čuo sam to nedavno u svom institutu i od predstavnika ambasade Srbije u Americi. U tom smislu smatram da je došlo vreme da se prizna da ta činjenica postoji i da se neće promeniti. Priznanje te činjenice bi se moglo očekivati i od gospodina Tadića.
Čuli ste predlog američkog analitičara Daniela Servera, a integralni intervju sa njim poslušajte u našem regionalnom programu koji počinje u 18 sati. Naravno, pročitajte i na našem sajtu www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku emisije smo dali kratku vest, nagovestili o čemu se radi, a sada čujte opširnije. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International žestoko je kritikovala vlasti Srbije i Beograda zbog diskriminatornog, nasilnog iseljavanja Roma ispod mosta Gazela i zapretila da će lobirati u Briselu da Evropska unija vrši ekonomski i politički pritisak na Srbiju. Više detalja ima Iva Martinović.
Iako su tokom rada na izveštaju o pravima Roma u Srbiji predstavnici Amnesty Internationala pokušavali da dođu do gradonačelnika Beograda,
gospodin Đilas još uvek nije našao vremena da se sastane sa nama.
Prvi čovjek predstavnice pojavio se kada je izveštaj završen, pošto je u publici saslušao rezultate istraživanja u kojima Amnesty International oštro kritikuje vlasti u Srbiji i grad Beograd zbog nasilnog iseljavanja Roma, sačekao je novinare ispred sale.
Ja sam veoma razočaran i veoma tužan kada čujem ovakav jedan izveštaj, pošto nisam imao prilike da vidim do sada, došao sam da čujem ovde.
A ono što je čuo jeste da su tokom raseljavanja Roma ispod Beogradskog mosta Gazela stanovnici tog naselja nasilno iseljavani, bez pravne zaštite i konsultacija.
Ne znam, hoće da se ruce, ne znam gde ćemo da ide. Stvarno ne znam.
Šta će?
Njihove barake srušene su bagerima za samo par sati, uništivši im kompletnu imovinu. Ljudi jesu znali da će se iseliti, ali ne i kada, gde će živeti i šta će se sa njima dešavati, kaže predstavnica Amnesty International u Srbiji, Sean Jones.
They didn't have time to gather their belongings together.
Nisu mogli da se pripreme za selitbu, da iznesu stvari, što je jedan od osnovnih vidova kršenja ljudskih prava. Danas im obezbeđeni kontejneri. Ne znam da li ste ih videli, ali oni su veoma mali, a u jednom živi po 5 i više članova porodice. Kada smo ih posetili u februaru, bilo je jako hladno, a juče je bilo užareno. Nema ventilacije i to nisu mesta na kojima ljudi treba da žive. Njima su obećavani poslovi, ali događa se da kada odu da se zaposle, dobiju odgovor da posla ne. I neki koji su zaposleni, kao oni u Vranju, platu nisu dobili mesecima.
Ovo su nalazi koji su pogodili gradonačelnika Beograda.
Ja ne kažem da je taj smeštaj najbolji na svetu, ali je mnogo bolje od onoga kakav je bio. Tamo su dobili nameštaj koji je većina odmah prodala, ali je njihov pa mogu da rade s njim što hoće. Tamo imaju krov nad glavom, imaju uslove za kanalizaciju, imaju uslove za ličnu higijenu, imaju struju koju ne vuku sa bandera i rizikuju da poginu izgore i oni njihova deca, imaju grejanje u tim objektima, sve to plaćaju građani Beograda iz svog budžeta.
No koordinator Lige za dekadu Roma Osman Balić podsjeća da su i Romi kao građani Beograda doprinosili tom budžetu.
On vrlo paušalno, ponekad i sa rasističkih pozicija gleda celu tu stvar. Dakle, ti sakupljači sekundarne sirovine koji su živjeli ispod Gazele su punili znatno budžet, znatno više na neke njegove kolege, jer mora da ima u vidu da se radi o tonama sakupljenog materijala koji su tu ljudi vredno zarađivali i na svaki kilogram tog papira 30% su davali. Ja sam juče imao prilike da čujem i jednog od ljudi iz gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu da je akcioni plan za raseljavanje poznat, da je javan i tako dalje. I ja mogu da vam kažem da smo mi u ime Lige za dekadu Roma morali preko poverenika za informacije da tražimo taj akcioni plan koji i dan danas niti je javan, niti je konzistentan, niti je završen.
Predstavnici Amnesty Internationala najavljuju dalje korake kako bi vlasti u Srbiji i čelnike gradova uslovili da zaustave nasilno iseljavanje i obezbede adekvatan smeštaj raseljenim Romima. Sean Jones kaže da ta organizacija ima ekonomska i politička sredstva kojima može da vrši pritisak.
Prvi način na koji evropske institucije mogu da izvrše pritisak na Srbiju jeste da dovedu u vezu priključenje Evropskoj uniji i evropskim fondovima sa položajem i pravima romskih porodica. Krajem sledeće nedelje lobiraćemo za to na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije. Također želimo da obavežemo evropske banke da ne isplaćuju Srbiji tranše kredita dok se uslovi koje tražimo ne ostvare. Mislim da su istovremeni pritisak na političkom i pritisak od strane evropskih finansijskih institucija verovatno dva najmoćnija sredstva za osiguranje prava Roma u Srbiji.
We have at our disposal for ensuring the rights of Roma people in Serbia.
Gradonačelnik Beograda imao je odgovor i na ovo.
A inače sredstava dolazi, ne znamo šta ćemo s njima, ćemo da ih vratimo, pola nemamo da ja potrošim. Dajte, molim, mi se borimo za svako to dete. Ko će se bori s nama za njih, super nek doći. Ko će da priča, da zarađuje te svoje plate, visoke dnevnice, daleko mu lepo kuće.
No istraživači Amnesty Internationala ne idu nigde, podsjećajući da izgradnja koridora 10 zavisi od međunarodnih sredstava, oni navode da ne žele da zaustave razvoj grada, već da uslove vlasti da poštuju prava najugroženije manjine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 9 godina od ubistva novinara Milana Pantića iz Jagodine, a njegov ubica još nije identifikovan niti izveden pred lice pravde. Deveta godišnjica ubistva obeležava se komemoracijom na groblju na kome je sahranjen i dodeljivanjem nagrade za novinarsku hrabrost, a od danas jedan trg u Jagodini nosi ime Trg Milana Pantića. Više detalje ima Branko Vučković.
Milan Pantić ubijan je 11. juna 2001. godine sa nekoliko udaraca šipkom u potiljak, a zločin se dogodio posle serije tekstova o organizovanom kriminalu u Jagodini i Pomoravlju. Živka Pantić, supruga ubijenog novinara, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će taj zločin ipak biti rasveten, a izvršioci privedeni pravdi.
9 godina se navršava, ali bez obzira na te godine ja i dalje ne gubim nadu. Očekujem u svakom slučaju i nadam se da će jednog dana biti otkriven ubica i nalogodavac.
I novinarska udruženja već 9 godina zahtevaju od državnih organa da otkriju Pantićeve ubice i njihove nalogodavce. Vukašin Obradović, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da će to udruženje insistirati na otkrivanju ubica svih novinara, od Milana Pantića i Slavka Ćuruvije do Dade Vujasinović.
Jer smatramo da je to jedno od ključnih pitanja budućnosti medija u Srbiji i uopšte budućnosti Srbije kao demokratske zemlje.
Prema ranijim navodima MUP-a Srbije, u potrazi za izvršiocima zločina i njihovim nalogodavcima, policija je na informativne razgovore privela više od 1000 osoba. Napravljen je fotorobot ubice, raspisana nagrada od nekadašnjih 300.000 nemačkih maraka, ali ubica još uvek nije pronađen. I pored upornih nastojanja novinarskih udruženja i porodice ubijenog novinara da ubica bude pronađen, istraga još uvek ne napreduje, a Živka Pantić kaže da od policije nema nikakvih novih informacija o toku istrage.
Nikakvu komunikaciju niti bilo kakvo obaveštenje od njih ne dobijam. Sada da li se radi na tom ili ne, pravo da vam kažem, ne znam.
Uprkos tome, Obradović veruje da će istražni i sudski organi morati da pronađu Pantićeve ubice, jer bi svako zataškavanje ovog slučaja štetilo i vlastima i novinarima.
Nadamo se da će nadležni organi konačno shvatiti da moraju da definitivno do kraja urade svoj posao kako treba, jer očigledno da zataškavanje ovih slučajeva samo otežava položaj vlasti i novinara.
Živka Pantić smatra da se od ubistva njenog muža bezbednost novinara u Srbiji nije bitnije poboljšala, jer su oni i dalje izloženi svakojakim pretnjama i napadima.
Što se tiče novinara, mislim da se slobodnije izražavaju, ali vidim da stradaju i dalje, bez obzira na Milanovu smrt, nije se baš nešto mnogo poboljšalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jagodine, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, podsjećemo vas još jednom na važnije vesti. Najmanje 12 mrtvih u posljednjem talasu nasilja u Kirgiziji. Danas ročište o zahtevu Ganićeve odbrane. Popoviću i Beari doživotne kazne za genocid u Srebrenici. Velika Britanija neće slati nove vojnike u Afganistan, rekao premijer Cameron. Danas sunčano i toplo, temperatura od 30 do 36 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa ovog jutra. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponovo se čujemo u istom ovom sastavu u 14 sati. Prijatno.